Aș vrea să vă atrag atenția în această seară asupra unui subiect pe care l-am intitulat Cineva acolo sus te înțelege. Cineva acolo sus te înțelege. Este groaznic să fii neînțeles, așa-i? Se spune că o femeie, cred că era româncă, s-a dus la Kentucky Fried Chicken și a făcut o comandă. Și cel care era vânzătorul de acolo și-a pus mâinile în cap și a spus: de unde să pot eu să știu cât pui să fie pentru 300 de oameni? La care femeia a zis: no 300 people, 3 hungry people. Uneori, un mic sunet, nu? Schimbă complet ecuația. Nouă ni s-a întâmplat de foarte multe ori, așa-i? Când oamenii ne-au înțeles greșit pentru că am pronunțat greșit anumite cuvinte. Este îngrozitor să fii neînțeles, să nu te înțeleagă cineva. A fost o perioadă în viața mea când eram foarte supărat pe părinți că nu mă înțeleg. Nu mă înțelegeau deloc. Aveam nevoie de costum nou, de pantofi noi, începeam să fac curte la fete și ăștia, domnule, mi le cumpărau tot pe rând. Când aveam pantaloni noi, aveam tot pantofii aia vechi în care ieșea degetele prin... Când îmi cumpărau pantofi, nu aveam pantaloni, așa că tot timpul eram în probleme. Nu? Și nu mă înțelegeau, domnule, m-am supărat pe ei și am hotărât să plec să-mi fac eu rost de bani. Prima mea revoltă s-a soldat cu angajarea mea la un uscător de ceapă. Eram singurul băiat între vreo 50 de femei care curățam ceapă 8 ore pe zi. M-am luat la concurs cu ele, în final. Ce să vă spun, am curățat ceapă pentru restul vieții mele, că nevastă mea nu mai recurar să ceară să mai curăț o ceapă vreodată. That's it. Așa de urât miroseam a ceapă, mai ales mâinile, nu știam unde să-l ascund noaptea. Că ziua mai era cum era, dar noaptea miroseau teribil. A fost prima mea revoltă împotriva unor părinți care nu mă înțelegeau. În vacanța anului viitor, anul următor, iar m-am revoltat pe ei, m-am dus la un gostat să muncesc pe câmp, țăran, muncesc pe câmp și fac bani. Într-o comună foarte departe de casă, ne-au cazat într-un graj de vreo 100 și ceva de persoane. Acolo am făcut cunoștințe cu toate alte animale decât alea de domestice care le cunoșteam, ploșnițe, păduchi, pureci, mă rog, a fost teribil. O lună de zile am rezistat. Am făcut bani și mi-am cumpărat pantofi. Revolta aceasta că nu te înțelege cineva, mai ales la o anumită vârstă, este groaznică. Pe urmă, noi părinții ne plângem că tinerii noștri nu ne mai înțeleg. Suntem neînțeleși. E bine, în seara aceasta, subiectul meu este Cineva acolo sus te înțelege. Vreau să încep cu două pasaje pe care să le citim din Cartea Evreilor, capitolul 4, versetele 15 și 16, care spun așa: căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Subliniați, vă rog, a fost ispitit ca și noi, ca și mine, ca și tine. Un alt pasaj îl găsim tot în Cartea Evreilor, de data aceasta la capitolul 2, versetele 17 și 18. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ce vreau să spun versetele acestea? că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să fie asemenea noastră, asemenea nouă, carne din carnea noastră, os din oasele noastre, să trăiască experiența umană de prima mână, nemijlocit, așa, ca să poată fi apoi un mare preot mijlocitor între noi și Dumnezeu. Poate să spună tatălui: tată, eu știu de ce Petrica a reacționat așa. Eu știu de ce s-a întâmplat asta. Eu am trăit acolo, eu cunosc. Eu știu ce înseamnă să fii om. Cunosc ispitele la care oamenii aceștia sunt supuși. Cunosc necazurile, cunosc greutățile, dificultățile de a trăi în această lume. Am fost acolo. Și el poate de aceea, spune Sfânta Scriptură, în legăturile cu Dumnezeu, să fie un mare preot vrednic de încredere. Putem avea încredere în el, pentru că ne cunoaște. Nu poate fi dezinformat. N-ați întâlnit oameni cărora le-a spus: o, tu nu mă poți înțelege, tu trăiești în lumea ta. Nu? Ați avut vreodată prieteni bogați care trăiesc numai între milioane, nu? Și aproape că nu cunosc ce înseamnă hârtia de un dolar. Nu cunosc necazurile tale și problemele tale. Și îți vine foarte ușor să spui: e normal, tu ușor vorbești pentru că trăiești acolo. Dacă ai trăi în lumea mea, altfel ai vorbi. Tu nu mă poți înțelege pe mine. Apoi ne uităm la oamenii ăștia mari din politică, nu? Sus puși în vârful piramidei. Și le spunem: a, pentru voi e ușor, sigur că da. Toate ușile vi se deschid, toată lumea vă salută. Tu nu știi ce necazuri am eu, ce probleme am eu. Faptul acesta este atât de cunoscut și atât de familiar, în care fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne plângem că nu suntem înțeleși de ceilalți din jurul nostru. Vreau să vă spun că atunci când e vorba de Domnul Iisus Hristos, El este Cel care ne înțelege. Nu întâmplător a venit în lumea noastră, s-a născut pe paiele unui grajd. A trăit într-o familie de oameni foarte săraci. A fost tâmplar, okay? Dulgher. A cunoscut viața de la cel mai jos nivel, dacă vreți. De aceea El ne poate înțelege pe toți. Nu întâmplător și-a ales stilul ăsta de viață, dacă Dumnezeu și l-a ales, nu? Când a venit Iisus Hristos în lume, Dumnezeu putea să aleagă orice alt scenariu, dar nu și-a oferit lui însuși niciun fel de avantaj. A venit în cele mai dezavantajate situații ca să mă înțeleagă pe mine și pe tine. De aceea avem la Tatăl în ceruri un mare preot care ne înțelege și este demn de încredere și milos. Să ai pe cineva care este milos și în care să ai încredere și să mijlocească pentru tine. Haideți să vedem câteva domenii în care Domnul Iisus Hristos ne înțelege foarte corect pe fiecare dintre noi. Și primul domeniu pe care vreau să-l discutăm în această seară: Iisus te înțelege când treci prin ispite. Iată ce spunea în Evrei, capitolul 4, versetul 16: și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El a fost ispitit ca și mine. Gândiți-vă la o zi obișnuită din viața dumneavoastră. Știți că de dimineață până seara avem de a face cu câteva ispite fiecare dintre noi? Unele ne biruiesc, pe unele le biruim noi. Dar în fiecare zi există tentații care bat la ușa noastră. Nu vă gândiți numai la alea urâte. Okay? Ispita de a vorbi când nu trebuie. Ispita de a spune când ar fi trebuit să taci din gură și să nu zici nimic. Nu? Ispita să-l pui la punct pe vorbărețul care se amestecă în discuție. Ispita de a fi macho, nu? Mie nu mi se poate întâmpla nimic. Ăștia da, ăștia slab și neputincioși. Dar eu? Acestea sunt o serie de ispite care bat la ușa noastră în fiecare zi. Și unii cădem la ele. Vorbim ceea ce nu trebuie, tăcem când ar trebui să zicem ceva, nu? Atitudinile noastre. Interesant, nu ne supărăm pe lucruri foarte grave, nu? Dar, domnule, a scăpat copilul o cană pe jos, am făcut un scandal până în grindă. Nu? Mai ales noi români suntem specialiști la reacțiile astea, așa, imediat. Apărăm averea, nu știu ce apărăm. Apoi avem niște titluri din alea, așa, zdravene, de la animale cu patru picioare până la tântălău și... Spunem cuvinte, rănim oameni, ne rănim unul pe celălalt, în familie, în relațiile soț și soție. Să știți că Domnul Iisus înțelege natura asta noastră umană. El a fost ispitit ca și noi. Și cred că ispitele la care Domnul a fost supus au fost foarte mari. Imaginați-vă când veneau farisei să-l tragă de limbă, nu? Sau veneau fariseele să-l provoace. Ce zici, trebuie să plătim bir la aere sau nu? Plătim taxele sau nu anul ăsta? Apoi atât ați trebuia să spui, nu plătiți taxele. Venea IRS-ul cu Obama cu tot după tine. Și Domnul a știut ce să răspundă la toate provocările astea, la toate ispitele. De la ispita foamei în pustie, când a fost ispitit de diavolul, nu? A fost foame și a venit diavolul, a spus, da, tu faci minuni, nu-i așa? Fă pâini din pietrele astea, uite că seamănă cu niște franzele. Spune un cuvânt, mâncăm o franzelă caldă. A biruit toate aceste ispite. Nu numai că le-a biruit și a fost fără păcat, dar spune Sfânta Scriptură că El mă înțelege pe mine atunci când eu sunt ispitit. Și mă tratează cu milă. Mă tratează cu milă. Și este un mare preot de încredere. Mă pot duce la El și să-i spun, Doamne, am făcut-o de oaie. Trebuia să tac din gură și n-am tăcut. Iar am făcut asta. Iartă-mă. Nu numai că te primește cu milă și cu înțelegere, pentru că ne cunoaște natura noastră omenească în care suntem, dar putem avea încredere în El că se duce la Tatăl să mijlocească pentru noi și să fim iertați. Apostolul Pavel spune că ori de câte ori vine ispita în calea noastră, El ne găsește și o ușă să ieșim din ea, să scăpăm din ea. Că nu va ajunge nicio ispită, spune cuvântul lui Dumnezeu, care să nu fie potrivită cu puterea omenească, cu puterea care ți s-a dat, cu natura noastră. Dumnezeu nu ne lasă să fim ispitiți peste puterile noastre, peste măsura noastră. Dumnezeu nu pune aparatul ăsta la înaltă tensiune, care nu e făcut pentru o înaltă tensiune. El rezistă la tensiunea nominală. Dumnezeu ne pune la tensiunea după care am fost proiectați. No more than that. El ne primește cu milă și ne ajută, ne oferă o ușă. Când vine ispita, uită-te după ușa aceea. E foarte aproape. Ieși, fugi, scapă. Biruiește ispita. Pentru că se poate birui. Există biruință în ispită. Domnul a venit să ne dea biruință în ispită. Un al doilea domeniu în care Domnul ne înțelege este că El ne înțelege atunci când nu ne vedem capul de treburi. Când suntem extrem de ocupați, extenuați, obosiți. Și noi românii suntem. Cineva mi-a spus că arat obosit astăzi. Sunt. După deschiderea asta de biserică, cred că mi-a trebuit un concediu deja să-mi revin. E teribil. Suntem foarte obosiți. Sunt unii care lucrează două joburi, unii trei joburi. Vin de la unul, se duc la celălalt. Am văzut pe frați care veneau de la job să lucreze la biserică. Sau erau la biserică și plecau la job de la biserică. Odihniți, gata. Nu? Suntem obosiți, suntem tracasați. Avem atâtea pe cap. Familia, copiii, bilurile, până și biserica. Nu? Mai avem și biserica și activitățile de la biserică. Toate lucrurile acestea creează o presiune enormă asupra noastră. Vreau să vă spun că Iisus ne înțelege. Iată ce a făcut într-o zi cu ucenicii. Veniți singuri la o parte, le-a spus Domnul, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. N-aveau vreme nici să mănânce. Tot timpul venea cineva și pleca. Tot timpul venea cineva și pleca. Și bieții ucenici trebuia să slujească. Când pe un bolnav, când pe un drăcit, cine știe... Câți veneau și câți plecau și n-aveau timp nici să mănânce. Ucenicii au ajuns la fântâna lui Iacov și n-aveau de mâncare și au plecat în sat să cumpere de mâncare. Știți istoria, a venit o femeie samariteancă la fântână. Domnul a stat de vorbă cu ea, femeia aceasta s-a întors la Dumnezeu, a plecat în sat să spună că s-a întâlnit cu Mesia și în sfârșit au venit ucenicii cu pungile pline de mâncare. Ce știu eu ce ori cumpărat, nu cred că era McDonald's pe vremea aia. Dar au cumpărat ceva de mâncare și au venit la Domnul și au zis, haide și mănâncă. Și Domnul le-a spus, eu am mâncat și ucenicii au zis, măi, eu fi adus femeia asta ceva de mâncare, nu? Eu fi adus cineva între timp mâncare. Și Domnul le-a spus, mâncarea mea este alta, mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Îl găsim pe Domnul extenuat de mai multe ori. În mijlocul unei furtuni dorme, să dormi acum într-o corabie, să fie și furtună, trebuie să fii foarte obosit, credeți-mă. Eu nu pot dormi nici în avionul ăla care merge așa fain și spune și muzică, aiurea. Nu pot dormi. Dar să dormi într-o corabie, nu? Care să duce dintr-un colț în altul de toate valurile și să dormi. Cred că Domnul era extrem de epuizat, era obosit extraordinar de tare. Am găsit un pasaj în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetul 24, într-o zi a fugit, a plecat să nu-l găsească nimeni. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului, în Siria de astăzi, a plecat în Siria. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Dorea să nu știe nimeni că este acolo. De ce o fi plecat să se ascundă acolo, să nu știe nimeni că este acolo? Cred că era extrem de obosit. Era extrem de obosit. În ultima călătorie care am făcut în Australia împreună cu Rodica, știți cum sunt frații când te duci, mai ales într-o lume din asta nouă, ei spun la capătul pământului, așa spun ei, ei se cred sărace la capătul pământului, când dau de tine, atunci, dacă nu te invită la breakfast, atunci la lunch, formă la cină, vină la biserica noastră, ba la biserica altă, eram epuizați. După două săptămâni am zis, trebuie să facem ceva, să dispărem. Ne-am găsit un bilet de avion și am fugit în Sydney și ne-am ascuns 3 zile să nu ne vadă nimeni, să nu ne cunoască nimeni, să nu ne știe nimeni, să ne odihnim. Cred că asta s-a întâmplat cu Domnul. A plecat în ținutul Tirului și Sidonului și nu dorea să știe nimeni că se află acolo. Era într-un teritoriu străin, era un teritoriu păgân, periculos dacă vreți. Și credea că acolo nu o să dea nimeni de el. Da, nu a fost așa. Dar n-a putut să rămână ascuns. N-a putut să rămână ascuns. Domnul te înțelege. Îți înțelege epuizarea fizică, morală, psihică, extenuarea la care ajungem. Uneori suntem ca un balon desumflat. Parcă avem pană la toate cauciucurile. Avem nevoie să ne refacem și Domnul i-a luat pe ucenici deoparte și a zis, i-a văzut, n-aveau timp să mănânce. I-a luat deoparte și i-a ajutat să se odihnească, să se refacă. Domnul te înțelege, îți înțelege frustrările, munca extenuantă, joburile multe, înțelege asta, știe prin ce treci. Dar oare pe partea cealaltă, dacă ne socotim bine, merită oare efortul ăsta? Trebuie băgată lumea asta în aialaltă, nu? Când plecăm din lumea asta, ce luăm cu noi, Domnule? Sau vrem să lăsăm să se bucure cineva de rodul muncii noastre, nu? Știți, cine o să se bucure, cine nu trebuie să se bucure, cine ar trebui să muncească. Știți că americanii bogați nu le lasă copiilor lor averea, știți asta? Lasă averea la biserici, la organizații de binefacere și lasă pe copiii lor să lupte pentru viață. Altfel, zic, o să ajungă niște oameni de nimic, de bani gata. Îi lasă să lupte, să trăiască, să se poate bucura de viață cu adevărat. Gândiți-vă bine ce facem. Viața este scurtă. Mai găsiți timp și pentru un concediu, pentru o mică vacanță. Nu știu, și noi ca biserică trebuie să facem ceva. Mi se pare că ar trebui să ieșim într-un retreat undeva, să ne mai retragem undeva în pustie, nu? Așa la o parte, să ne odihnim un pic. Mă zic că frații de la Happy Valley au un loc de odihnă, undeva în munte, nu? Să mai pleacă din când în când, să retragă din luptele vieții. Poate n-ar trebui să-l închiriem pentru vreo 2-3 zile, nu-i așa? Avem nevoie să ne refacem. Poate că n-ar trebui să facem vreo excursie sau două, să vedem natura asta frumoasă, unde ne-a pus Dumnezeu. Nu? Vin oameni din alte părți de lume să vadă Arizona. Nu? Și sunt oameni din Arizona, deci care nu știu unde Grand Canyon. N-au fost la Grand Canyon niciodată. Poate că ar trebui să închiriem un bus și să ieșim undeva în natură, să vedem ce a mai făcut Dumnezeu în jurul nostru. Undeva la o parte, așa cum spunea Domnul, într-un loc pustiu și odihniți-vă. Căci oamenii vin și se duc. Vin și se duc prin viața noastră și ne consumă și nu avem uneori vreme nici să mâncăm, nu avem vreme să ne ocupăm de noi înșine. Tot timpul ne ocupăm de alții, tot timpul de alții. Și nu avem timp să ne ocupăm de noi. Îmi spunea un prieten odată, mă, Petrică, n-am fost în concediu de 10 ani. Bravo, am zis, nu știu cum ai reușit treaba asta. Dar mă tem că o să le faci concediile astea toate într-un singur an. Și am profețit. S-a îmbolnăvit grav de tot și a zăcut prin spitale un an de zile. A recuperat toate concediile care nu le-a făcut, dar le-a făcut în spital concediile alea. Acum, eu nu zic să plecați toți în excursie duminica viitoare și eu numai cine mai predic aici, așa, nu? Încerc să mă uit pe Facebook și să mă rog pentru dumneavoastră. Cum am rugat pentru familie zilele astea. Dar Domnul ne înțelege atunci când nu ne vedem capul de treburi. Ne înțelege foarte bine. Știe natura noastră umană. În al treilea rând, Iisus ne înțelege când alții ne resping. Cel mai dureros verset din Biblie a venit la Isai și Isai nu l-au primit. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. O, îi primeau pe alții. Nu? Dar asta e de-al nostru, Domn. Pentru alții făceau colecte, pentru alții făceau paris. Asta e nostru, fiul tâmplarului. Știm noi cine măsa, cine taică sau. Exact asta au spus. Și când le-a ținut o predică ce nu le-a plăcut, a vrut să-l arunce în prăpastie, să scape de el. Domnul înțelege când alții te resping, când alții îți închid ușa în nas. El înțelege foarte bine asta, pentru că a trecut pe acolo. A venit la ei lui și ai lui i-a întors spatele. Respingerea este unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care noi le experimentăm. Și când te resping oamenii care nu te cunosc, e o durere. Dar când te resping cei care te cunosc, cei care te iubesc, este îngrozitor de greu. Îngrozitor de greu. Când nu te vor cei de acasă sau te vor altfel decât ești. Când ți se întrântește ușa nas. Am din viața mea două respingeri din astea foarte dureroase. Nu le-am uitat nici acum. Domnul să ierte pe băia care au făcut ce au făcut, dar nu i-am uitat. În primul rând, prima dintre ele s-a întâmplat în timpul facultății. Am vrut să mergem într-o tabără. Noi, cei trei sfinți de la construcții, ca așa ne numeau, trei prieteni, trei colegi, toți pocăiți, pentecostali, mergeam la aceeași biserică. Și ne-am dus să ne dea bilet de tabără. Eram printre cei mai buni studenți din an. Ne-am dus la UTC-ul, că ăștia erau UTC-ul, nu? Și de ce mi-au spus? Dumnezeul vostru să vă dea bilet de tabără. Așa ne-a zis, Dumnezeu vă să vă dea. Ne-a scos afară. Și tot m-am gândit de-a lungul anilor, vorbele acelea nu le-am uitat. Știți că Dumnezeu ne-a trimis în tabără? Ne-a trimis în America pe toți trei. O serie de colegi de-ai mei care erau șef la UTC, erau oameni mari, politici de pe vremea aceea, am auzit că au murit. Au murit de bețivi pe șantierele patriei. Okay? E bine, Dumnezeu ne-a luat pe noi ăștia trei sfinți de la construcție și ne-a trimis în America pe toți. Am avut așa un timp bun împreună la Detroit, m-am întâlnit cu ceilalți doi sfinți, în care au rămas sfinții un pic cam mai... Dar ne-am simțit așa de bine împreună, ne-am adus aminte, am stat până noaptea târziu și am depănat amintiri. Este un lucru extraordinar. Dumnezeu te înțelege atunci când te resping alții. O altă respingere foarte dureroasă care mi s-a întâmplat aici în America. Trebuia să aștepte Rodica, nu știu unde, trebuia să vină de undeva și ploua cu găleata, domnule, ploua îngrozitor. Și undeva în Chicago, pe Milwaukee cu Lawrence, la intersecția aceea, cei din Chicago știu bine despre ce este vorba, am hotărât să mă adăpostez de ploaie la un magazin care vindea biciclete. Acum, ploua cu găleata și să-mi cumpere o bicicletă, ăla m-a prins de la bun început că eu mă adăpostez de ploaie, nu? Vânzătorul de acolo. Și a venit la mine și mi-a spus foarte obraznic, nu facem babysitting, get out of this store. We are not doing babysitting. Wow! Am ieșit și am stat în ploaie, așa ostentativ, în fața vitrinei lui. Nu i s-a topit deloc răutatea, n-a venit nici măcar cu o umbrelă la mine, nu a venit să mă invite înăuntru deloc. Este groaznic să ai nevoie de un mic lucru, nu? Să te lasă să nu te ploaie. Să te dea afară. Era dureros și era să-i spun, băi nemernicule, ascultă-l mie, eu sunt pastor unei biserici de 700 de oameni și dacă îi duc pe toți în vizită la tine, nu rămâne niciun șurub din bicicletele astea, nu? Ce să-i spun, băi, sunt inginer constructor, eu am făcut building-ul din astea, am stat ca un respins în ploaie, în tăgut din gură, era magazinul lui. Nu? Domnul ne înțelege. Domnul niciodată n-a spus, măi, nemernicilor, eu nu sunt fiul templarului, sunt fiul lui Dumnezeu, am venit pe pământ în vizită la voi, în vizită de lucru, în control. Eu am scris sulurile astea pe care voi le citiți. La mine vă rugați în fiecare zi. Nu, ești afară și plecat. El înțelege foarte bine lucrurile astea. Înțelege foarte bine aceste lucruri. Când ești respins de alții, când alții te dau afară, când alții n-au nevoie de tine. Unul dintre textele extraordinare din Biblie este pilda Mântuitorului cu angajații la vie, la lucru. A venit și i-au luat la lucru din prima oră. Și la ora 11 a venit și a mai angajat pe unii care stăteau fără job în piață. I-a luat și la ora 11. Și le-a dat același salar la toți. Pentru că Domnul n-a vrut să fie nimeni respins. Domnul nu vrea să existe oameni respinși. Nu te vrea la ora 8? Trimite unul la ora 9 după tine. Mai târziu. Dar te vrea. Te angajează. Că nu te vrea nimeni nicăieri. El te vrea. El nu-ți închide ușa în nas. Dacă corul nu te primește că cânți fals, el te primește în corul ceresc să cânți cu îngerii. Okay? El te primește. El are nevoie de tine. Este un lucru extraordinar pentru că el înțelege ce înseamnă să fii respins de alții. Apoi, în al patrulea rând, Iisus te înțelege când ești dezamăgit de prieteni. Iisus i-a zis, Iuda, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Trei ani și jumătate a fost ucenicul lui. I-a încredințat punga cu toți banii. Era casierul bisericii. Mâncau când hotărea Iuda ce să mănânce. Cred că era și zgârcit, pentru că spune Sfânta Scriptură că fura din bani. Ce-au fi făcut cenzorii pe domnule pe vremea aceea? Ce-au fi făcut cenzorii pe vremea aia? Domnul n-a avut cenzură? N-a avut. Ba da, el știa exact ce se întâmplă. Dar a tăcut din gură. L-a lăsat să facă toate până la capăt. Pentru că știa că ăsta este vânzătorul care într-o zi îl vom vinde și pe el pe bani. Și l-a vândut. Și s-a lăsat vândut. Nu putea să rade gură pe nemernicul ăsta la primul furt din pungă și să spună, bă, nemernicule, ăsta sunt banii Domnului, sunt banii dați pentru împărăția lui Dumnezeu. How in the world? Out! L-a lăsat pentru că știa că va veni o zi mare a judecății pentru toată lumea. Ați fost vreodată dezamăgiți de prieteni? De ce suntem dezamăgiți? Pentru că așteptăm ceva și primim altceva, nu-i așa? Zicea unul, mai înainte de a mă însura, am visat așa că o să primesc de la Domnul un Cadillac mare, o limuzină. Și mi-a dat un Volkswagen. Mic și rotund. Oamenii sunt dezamăgiți, ne dezamăgesc oamenii, ne dezamăgesc prietenii. Uneori suntem dezamăgiți de Dumnezeu. O carte care a avut un impact deosebit asupra vieții mele a fost cartea lui Philip Yancey, Dezamăgit de Dumnezeu. Citiți-o. Dar când te dezamăgesc prietenii, aștept ceva de la ei și obții exact pe dos. Aștept să vină cu tine și nu vin. Aștept să te ajute și să-ți întorci spatele. Aștept să te încurajeze și te descurajează. Aștepți să riște împreună cu tine și ei te vând. Te vând pe 30 de arginți. Wow! Iisus te înțelege foarte bine lucrurile acestea. Și în final vreau să spun că Iisus te înțelege atunci când cei din familie nu te înțeleg. Acum este ok să nu te înțeleagă străinii, să nu te înțeleagă frații, prietenii și așa mai departe, este ok. Dar este îngrozitor de dureros să nu te înțeleagă familia. Rudele lui, spune Sfânta Scriptură, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el. Căci ziceau și a ieșit din minți. Deci credeau despre Mântuitorul că și-a pierdut controlul, că nu e normal, nu mai este în toate mințile. Trebuie să pună mâna pe el. Trebuie să-l ducă acasă. Trebuie să-l salveze. Nu? E îngrozitor când vor să te salveze oamenii care au ei nevoie de salvare. Nu? Cine avea nevoie de salvare? Ăștia. Și ăștia vor să salveze pe alții. Vor să salveze pe Salvatorul. Vor să-l salveze pe Salvatorul lumii. E îngrozitoare situația asta. Părinți care nu văd în tine nimic. Citesc toate cărțile altora, dar cărțile care le-ai scris tu nu le citesc părinții de niciodată. Dacă aveți timp, stați de vorbă cu mine, că am să vă spun. Când familia nu te înțelege, când copiii nu mai vin la biserica la care mergi tu. Când crezi că ți-a pierdut controlul. Și asta este mama și tata și frații. E groaznic. Am avut o colegă în timpul facultății, s-a întors la Domnul și părinții au dezmoștenit-o. N-a mai vrut să o cunoască deloc. N-a mai recunoscut-o ca și fiica lor. Când părinții nu te mai înțeleg, Iisus te înțelege pentru că El a trăit experiența asta, El a trecut pe aici. Acum, e normal, într-un fel, e greu. Iisus n-a fost un ficior rebel, okay, în casă. Se pare că fiind cel mai mare, după moartea foarte de curând a lui Iosif, el a rămas cel care a fost câștigătorul de pâine până la 30 de ani. A rămas în casă să susțină familia. practic este cel care i-a crescut pe frații lui. Și ăștia să spună despre tine că nu ești normal, să spună despre tine că ți-ai pierdut mințile, ți-ai ieșit din minți. Iisus înțelege foarte bine atunci când nu te înțelege nici măcar familia ta. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Avem acolo sus un mare preot milos și vrednic de încredere. Subliniați aceste două lucruri, milos și vrednic de încredere, care ne poate ajuta. Când suntem ispitiți, ne oferă întotdeauna o ușă de scăpare. Ne oferă ușă de scăpare. Caută ușa aia. Este la îndemâna ta. Poți să biruiești ispita. El a fost ispitit exact ca și mine, dar a folosit ușa aceea. Folosește-o și tu. Haideți să o folosim. Când suntem extenuați, El ne oferă odihna Lui. El ne spune, haideți un pic la o parte. Găsiți odihnă în mine. Eu sunt odihna voastră. Intrați în odihna mea. Când suntem respinși de oameni, El este gata să ne primească. Când alții nu ne vor, El ne vrea. Când suntem dezamăgiți de prieteni, El spune că nu o să ne părăsească niciodată. Nu o să ne părăsească niciodată. Cuvintele sunt așa de extraordinare în Sfânta Scriptură. Spune, poți să se mute munții. Dragostea mea nu se va muta de la tine. Chiar dacă o mamă își va uita rodul pândecului ei, copiii, eu n-am să te uit, spune Dumnezeu. Nu este un lucru fantastic? Să avem această siguranță că El nu ne va abandona niciodată, nu ne va părăsi niciodată. Dacă vei ajunge să pleci de unul singur și cu mâinile goale, așa cum am pățit-o noi, El nu te părăsește niciodată. Și dacă astăzi avem o biserică, este că El nu ne-a părăsit niciodată. Nu ne-a părăsit niciodată. Mă duc aminte de ziua aceea, când am început biserica, când am plecat singur și cu mâinile goale, culmea, și acuzați că am furat toți banii. Plecați singur cu mâinile goale și murdăriți de alții. Mi-ar fi fost foarte greu să cred dacă cineva mi-ar fi spus că peste 2 ani și jumătate vom avea o biserică noastră frumoasă și cu tot ce ne trebuie. Mi-ar fi fost foarte greu. Dar Dumnezeu a fost mult mai bun decât imaginația noastră și decât tot ce a putut noi să visăm. Pentru că El nu ne-a părăsit niciodată. El a fost alături de noi și biserica aceasta există pentru că El nu ne-a părăsit niciodată. Când nu te înțeleg cei din familie, El este singurul care te înțelege. So don't complain anymore. Mama nu te înțelege, tata nu te înțelege, eu știu. Este cineva acolo sus care te înțelege foarte bine. He understands you. Du-te la El. Lasă-te ajutat, ajutată de El. Pentru că El este singurul care ne înțelege, pentru că a trecut exact prin ce am trecut noi. A fost adolescent exact ca și tine. A fost copil exact ca și tine. A fost tânăr ca și tine. A fost un adult ca și tine. A fost confruntat cu opoziție, cu dușmani, cu suferință, cu moartea. Și a biruit pentru că alături de El era Tatăl, a avut încredere în Tatăl întotdeauna. Așa cum te rog eu să ai încredere în El, că El este singurul care te înțelege și te poate ajuta. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Și dacă este cineva care în această seară are nevoie, să ne rugăm în mod special pentru el. Ridicați o mână, vrem să ne rugăm Domnului. Domnul să binecuvânteze mâinile acestea. Domnul vă înțelege lucrurile prin care treceți mai bine ca oricine. Haideți să stăm și să mijlocim pentru mâinile care s-au ridicat înaintea Domnului. Doamne,